Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və Ali Muhammed. Salam, xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarına orta dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. İstəkli dostlarımız, axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Dey ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, Yanvarın 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Cəmadiyyosan ayının 5-ci günüdür. Bizimlə qalın lütfən əzizlər.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mirvan dostlarımız, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, axşam verilişlərimizi bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Quran nağılları proqramını eşidəcəksiniz. Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişinə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü də İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə işlə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaqıq. Mehriban dostlarımız, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Müzik
İranda saat 18.00, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusunun qurqoşunlarının Qüdrət 99 təlimi başlandı. İranla Azərbaycan Respublikasının arasında preferensiyal ticarət haqqında sazişin sənədi tam razılaşdırıldı. Suriya, Fələstinin müdafiəsi və İsrail rejiminə qarşı mövqeyinin möhkəm olduğunu deyir. Bəhreyn həbsxanasında Əhl-i Beyt əleyhissalam aliminə işgəncə edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Məkran sahillərində İran İslam Respublikasının ordusunun quru qoşunlarının Qüdrət 99 tənimləri başlanıb. Ayaraybi xəbər verir, bu hərbi tənimlər bugün Məkran sahillərində hava, desant, xüsusi qüvvələr və sürətli reaksiya diviziyalarının iştirakı və aviasiya qüvvələrinin dəstəyi ilə İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının aviasiya təşkilatı səviyyəsində başlanıb. Bu hərbi təlimlər İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunları bölmələrinin müəyyən edilmiş planlara əsasən ölkə məntəqələrindən tapşırıq məntəqələrinə yer dəyişmə planının icrası və təhdidlərlə mübarizə istiqamətində bölmələrin döyüş hazırlığı səviyyəsini dəyərləndirmək məqsədi ilə başlanıb. Təlimlər boyu ordunun quru qoşunlarının peşəkar diviziyalarının çoxtərəfli bacarıqlarının dəyərləndirilməsi məqsədi ilə yerli yaradıcı taktika növləri həyata keçiriləcək. Bundan öncə Məkran sahillərində və Hindokiyanın şimalında İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunlarının dəniz qüdrəti 99 hərbi təlimləri keçirilmişdir.
İranla Azərbaycan Respublikasının arasında preferensial ticarət haqqında sazişin sənədi tam razılaşdırılıb. Bu barədə ətraflı məlumatı əməkdaşın Fatimə xanım Dadaşının oxuduğu xəbər reportajında dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikası Prezident Administrasiyasının rəhbəri Mahmud Vaizi İranla Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Komissiyasının həmsədri Şahin Mustafayev ilə görüşündə bildirib ki, İranla Azərbaycan Respublikası arasında tərcihli ticarət haqqında sazişin sənədi tam razılaşdırılıb. İran Prezident Administrasiyasının rəhbəri qeyd edib ki, artıq yaxın bir ay ərzində bu saziş imzalana bilər. Tərcihli ticarət sazişinin imzalanması ilə Azərbaycan və İran arasında əlaqələr daha da inkişaf edəcək. Vaizi müştərək iqtisadi komissiyasının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək bu komissiyanın işi nəticəsində bir çox məsələlərin həll olunduğunu bildirib və deyib, bugünədək İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında 13 görüş keçirilib. Rəsmi Tehran, cənab İlham Əliyevin Tehrana növbəti səfərinə ev sahibliyi etməyə hazırdır. Nazirlər səviyyəsində 100-dən çox nümayəndə gediş-gəliş edib. İki ölkə arasında 40-dan çox sənəd imzalanıb. Bütün bunlar əlaqələrin inkişafı üçün atılmış addımlardır. Koronavirusun yayılmasına görə məhdudiyyətlərə baxmayaraq, İran və Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələr davam etdirilir və maneələr aradan qaldırmaqla əməkdaşlıq artmaqdadır. İranın hər zaman Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü təyiddiyini deyən vaizi Azərbaycan rayonlarının işğaldan azad olunmasının sevindirici olduğunu qeyd edib. O bildirib ki, artıq regionda yeni imkanlar yaranıb və bu imkanlardan istifadə edilib. İqtisadi əlaqələri daha da genişləndirməklə zərurəti meydana çıxıb, yeni şəraitdə ölkələr arasında çox tərəfli əməkdaşlıq üçün zəmin yaranıb. İran administrasiyası rəhbəri vurğulayıb ki, Qarabağın bərpasında İran şirkətləri də iştirak etməyə hazırdır. Öz növbəsində Şahin Müstəfayev də bildirib ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi regionda yeni vəziyyətin yaranmasına səbəb olub. Bu region dövlətlərin qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr qurması üçün geniş imkanlar yaradıb. O əlavə edib, Bakı-Naxçıvan dəmir yolunun yenidən qurularaq istismara verilməsi Rusiya-Azərbaycan Respublikası, İran-Türkiyə-Gürcüstan və Ermənistanın bir-birləri ilə iqtisadi ticarət əlaqələri yaratmasına imkan verəcək. Nəqliyyat və tranzit sahəsində qaydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurulacaq. Müstəfayev iki ölkə arasında imzalanan sənədlərin icrası üzrə işlərin davam etdiyini də nəzərə çatdırıb. İran-Azərbaycan Respublikası arasında tərcihli ticarət haqqında sazişin imzalanması ilə İran və Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafının daha da artacağını deyən Müstəfayev bildirib. Müşərək layihələrin icrasının tezləşdirilməsi, o cümlədən Xudafərin bəndi layihəsinin və iki ölkə arasında sənayi sahəsində əməkdaşlığın xüsusi ilə İran şirkətlərinin azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasında iştiraki məsələlərini ciddi şəkildə diqqətdə saxlayacağıq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi ölkə rəsmiləri ilə İsrail rejimi arasında hər hansı görüş xəbərini qətiyyətlə təkzib edərək, Dəməşqin Fələstin idarəsini müdafiə etmək və işğal edilmiş torpaqlarının İsrail rejiminin nəzarətindən tamamilə azad edilməsindəki mövqeyinin möhkəm və prinsipal olduğunu vurğulayıb. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin sözü gedən rəsmisi Sana Xəbər Agentliyinə açıqlamasında bunları deyib. Bəzi muzlu kiblərin Suriya və İsrail rejiminin səlahiyyətliləri arasındakı görüşlə əlaqədar yaydığı yalan xəbərləri qətiyyətlə rədd edir və bu yalanların arxasındakı güclərin İsrail rejimi ilə münasibətləri normallaşdırmaq istəyənlərdir. Bu gəzitlərin maliyyələşdiricilərinin Suriyanın Siyonist rejimə qarşı prinsipal və möhkəm mövqeyini sorğulamaq üçün etdiyi uğursuz cəhddir. Suriya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyib, Dəməşqin qərarları milli maraqlara və ərəb millətinin haqlı işinə və hər şeydən əvvəl Fələstinə və Qulanın, işqal olunmuş Suriyanın və işqal olunmuş ərazilərin müvafiq beynəlxalq qətinamələrə uyğun olaraq tamamilə azad edilməsinə xidmət edir.
Bəzi xəbər mənbələri bugün 19 yanvar səhər ABŞ-ın qırıcı təyyarələrinin İraq daxilindəki mövqeylərə hücum etdiyini iddia edib. Lakin Pentagon rəsmisi bir neçə saat sonra ABŞ-ın bu hücumları etdiyini təkzib edib. Əl-Məyadin televiziyasının müxbiri əvvəlcə Babil vilayətinin Cürfə-Saxr bölgəsində bir neçə partlayışın eşidildiyini bildirib. Əl-Məyadin partlayışların hava hücumundan qaynaqlandığını və hədəf alınan bölgənin isə İraq silahlı qüvvələrinin qərargahı olduğunu bildirib. Əl-Cəzirə müxbirinin bir müddət sonra ABŞ-ın Cürfə-Saxr bölgəsindəki mövqeyləri bombaladığını iddia edib. Əl-Məyadin müxbirinə istinadən ABŞ təyyarələrinin İraq-Suriya sərhəddindəki Əl-Qaim bölgəsində uçduğunu söyləyib.
Son 8 ildir həbsdə olan Bəhreynli Əhl-i Beyt əleyhissalam alimi Şeyx Züheyr Aşurun ailəsi açıqlama verərək alimin həbsxanada ağır işgəncələrə məruz qaldığını bildirib. Əl-Məyadin xəbər verir ki, ailəsi Şeyx Züheyrin iki telefon danışığında onun digər məhbusların tələblərini bildirməyə təhrik etmək ittihamı ilə 7 gün tək adamlıq kamerada saxlanıldığını və bu müddət ərzində müxtəlif yollarla işgəncə edildiyini deyib. Onların dediyinə görə Şeyx Züheyr naməlum bir yerə köçürüldü, xarici aləmdən tamamilə təcrid olundu və orada saxlanıldı. Həbsxana gözətçiləri bu 7 gündə kameraya girərək su borusu ilə onu döydülər. Bəhreyn səlahiyyətliləri Şeyx Züheyrin 7 gün və 7 gecə tək adamlıq həbsxanada əllərini və ayaqlarını bağladılar. yatmasına icazə vermədilər, həm də namaz qılmağına və təharət məsələlərinə mane oldular. Şeyx Züheyr Aşur 27 iyun 2013-cü ildən həbsdədir. 2011-ci il fevral inqilabı başlayandan etibarən yüzlərlə Bəhreynli etirazçı və inqilabçı lider həbs edilib və uzun müddət həbs cəzasına məhkum edilibdir.
ABŞ-ın informasiya enerji administrasiyası OPEC-in gündəlik neft hasılatına dair proqnozunu açıqlayıb. Carildə OPEC-in neft hasılatının sutqada orta hesabla 2 milyon 270 min barrel olacağı gözlənilir. 2020-ci ildə bu göstərici 6 milyon 250 min milyon barrel olub. OPEC proqnozlarını Sputnik Azərbaycana şərh edən Azəri iqtisadçı Müslüm İbrahimov deyir ki, Neft ilə bağlı OPEC proqnozları çətinləşir. O, bunun səbəblərini şərh etməkdə dedi.
OPEC Plus təşkilatının tərəfindən neft hasılatının proqnozlaşdırılması, onun proqnoz qoyulması məsələsi bəyən dərəcədə çətinləşib. Ona görə ki, burada əsası 3 faktor təsir edir. Birinci faktor ABŞ prezidentinin inaqurasiyasına bağlıdır və bundan sonraki, təbii ki, ABŞ-ın iqtisadiyyatında fəallaşma mexanizmlərinin yenidən qurulması və təbii ki, burada dövlət xərclərinin artması ilə nəticələnəcək və onu demək olar ki, həmin bu prosesin dalınca digər bir ölkələrdə də dövlət xərclərinin artması və ümumiyyətlə iqtisadiyyatın fəallaşması prosesi baş verəcək. Nəzər almaq lazımdır ki, ABŞ bazarı dünyada ən iri bir bazardır və ona görə də biz ölkələr hal-hazırda nisbətən ucuz neftin alınmasında maraqlıdır. İkinci faktor Saudi Ərəbistanın makroiqtisadi siyasəti ilə bağlıdır. Hal-hazırda Saudi Ərəbistan neft hasilatını aşağı endirməklə ümumiyyətlə dünya bazarında deficitdən ayrılmaq istəyir və bu da təbii ki, Saudi əlavə dəyərinin artmasına gəlib çıxartacaq. Yəni əsasən də bu idxalçı ölkələrin ixrac və son istihlak olan məhsulların daxilində olan əlavə dəyər. Üçüncü faktor ümumiyyətlə vaksinasiyanın intensivləşdirilməsi ilə bağlıdır və bundan başqa da təbii ki, vaksinasiyana bir yerdə bir ölkədən ayrı ölkəyə sərnişin aparılması, sərnişinin yer dəyişilməsi, ümumiyyətlə epidemik situasiyanın uçota alınması sistemi ilə bağlıdır. Yəni həmin bu sistemin biz belə fikirləşirik ki, bu vahid bir sistemin qəbul edilməsi təbii ki, o da təsir edəcək. Ümumiyyətlə bu situasiyanın həll olunması nəticəsində biz proqnoz verə bilərik ki, yəni yayda ümumiyyətlə turist bir bumu yarana bilər və təbii ki, nəqliyyat və turistik şirkətlərin təsiri nəticəsində neftin hasilatı arta bilər. Təbii ki, görünür ki, bu sadalan bütün bu faktorlar neftin qiymətinə təsir göstərəcək və neft qaçırovqaların qiyməti artması baş verəcək və bizə belə gəlir ki, bu daha da böyük bir neftin qiymətinin daha da böyük artmasına gəl çıxarda bilər. Məsələn, mart ayında biz proqnoz verə bilərik ki, neftin qiyməti 63 dollardan 67 dollara arta bilər və aprelin başlığında neftin qiyməti 70 dollara çata bilər və təbii ki, bu OPEC bu situasiyada neftin hasilatının artmasına təsir göstərəcək və yay sezonunda neftin qiyməti 64 dollara can enə bilər və payız periodunda neftin qiymətinin yenidən 75 dollara qalxa bilər. Bu da qış sezonu hazırlığına bağlıdır. Və Saudi Ərəbistanın ümumiyyətlə neftin hasilatının artması birinci növbədə onun makroiqtisadi sabitliyi ilə bağlıdır və əsas dövlət büdcəsinin balanslaşdırılması ilə bağlıdır.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü yanvar ayının 20-si Cuma Diyasani ayının 6-sında Sərçağ şəhəri vaxtla saat 6.35 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7.59 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.52 dəqiqədə gün orta və saat 17.59 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Siz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan Dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Allahın gözəl adı və yadı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, sırada dahilər verilişidir ki, sizə təqdim olunur. Bugünkü verilişimizdə son zamanlar bizim dünyamızdan köçüb gedən böyük alim Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi haqda sizə danışacaq. Ayətullah Məhəmməd Təqi Misbahi Yəzdi 1313-cü hicri şəmsi il Bəhmən ayının 11-i və 1353-cü hicri qəmari il Rabiul Əvvəl ayının 17-sində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. Ustad Misbahın ailəsinin maddi həyatı aşağı səviyyədə idi. Ancaq Peyğəmbər xanədanına olan eşq bu ailənin ürəyi və canında dalğalanırdı. Və Rizaxan dövrünün qaranlıq günlərinin hər yerə kölgə saldığı bir dövrdə və əzadarlıq mərasiminin həyata keçirilməsi suç sayılan bir zamanda Məhərrəm gecələrində onların evinin zirzəmisində şəhidlər ağasına əza mərasimləri keçirilirdi və eləcə də cümə gecələri onların babasının evində Hac Əli Əkbər Qivəçi Yəsinin evində Komeyl duası oxunurdu və hər cümə günü səhər çağları isə Nütbə duası oxunurdu. Bu bir halda idi ki, ustadın atası nütbə duasını isə əzbərdən qəraət edirdi. Belə bir ailənin ətəyində böyüyən Ustad Misbah Yəzdi ilk məktəbə daxil olaraq hər il əla tələbə sayılırdı və bu məsələ səbəb olmuşdu ki, müəllimlər tərəfindən sığal çəkilsin, ona məhəbbət edilsin. Ustadın ilk məktəbi dövranını keçirdiyi bir vaxtda ictimaiyyət din elmlərinə maraq göstərmirdi. Bu zaman Rizaxan təşviqatı gənc nəsli ruhaniliyə qarşı bədbin etmək istəyirdi. Aydındır ki, belə bir arenada Məhəmməd Təqi Misbah Yəzdi kimi yüksək rütbəli bir tələbənin hövzə dərslərinə maraq göstərməsi və ona üst tutması gözləniləsiydi. Bu məsələ isə həm siniflərin, ustadların və müəllimlərin təəccüblənməsinə səbəb oldu. Digər tərəfdənsə, Ustadın ana tərəfi qohumlarından və Nəcəfdə yaşayan mərhum Hacşeyx Əhməd Axundinin mənəvi cazibəsi onun din elmləri təhsilinə üst tutmasına səbəb oldu və onun eşqini iki qat etdi. Onların ilk məktəb təhsilinin sona çatdığı 1325-1326-cı ildə yeni yetmələri əyləncəyə çağıran yay fəslində. Ancaq ustadın eşqi onu Yəzdin Şafiiyyə mədrəsəsinin hücrələrinin birinə çəkdi. Onun himməti və ciddiyyəti səbəb oldu ki, orta məktəb müqəddimələri və dərslərini 4 il boyunca öyrənib, və elə həmən illərdə idi ki, Hacşeyx Əhməd Axundi bir daha Yəzdə gəldi və gənc tələbənin yuxarı cəhdini gördükdə ona Nəcəf Əşrəfə hicrət etməyə və o böyük hövzədə təhsil aparmağa təşviq etdi. Beləliklə, bütün ailə üzvü 1330-cu ilin sonlarında Nəcəfə doğru yola düşdü. 6 ay ötdü və ailənin maddi vəziyyəti pozuldu və gəlir əldə etmək üçün atanın cəhdləri faydasız oldu və onlar İrana qayıtmaq məcburiyyətində qaldılar. Ustadın valideyni ona həddindən artıq eşq bəslədiklərinə görə onun yalnız başına Nəcəfdə qalmasına hazır olmadılar və çarəsizlikdən İrana doğru yola düşdülər. İrana ayaq qoyduqda Tehrana gedib və o ilin yayını Tehranda ailəsi ilə birlikdə keçirdi. Ailə razılığını qazanıb bildiyi bir halda, dərslərin başlanışına 20 gün qalmış, quma doğru yola düşdü və bir müddət sonra çoxlu çətinlik çəkərək, Feyziyyə mədrəsəsində hücrə alıb və məkasib, kifayə və mənzumə dərslərində iştirak etdi. Bu dövrdə mübahisə və mütalə onun vaxtını o qədər tutmuşdu ki, özünün bildirdiyinə görə gecə-gündüz yatmağına sadəcə 5 və ya 6 saat ayıra bilirdi. Hələ kifayə və məkasibi bitirməmişdi ki, ara-sıra hazırlıq ələ gətirmək üçün İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyhin dərsində hazır olub və imamın şəxsiyyəti onun həyatına böyük təsir buraxırdı. İmam Rəhmətullah Taala Əleyhin dərsi kənarında Ayətullah Uzma Burucerdinin Fik dərsində isə iştirak edir və həmən illərdə Əllamə Təbatəbayinin şəxsiyyəti ilə ünsiyyət bağladı və onların ümumi və xüsusi dərs məclislərində hazır olurdu. Thank you. Mütəmadi illər boyu onun nəzdində təhsil edən başqa şəxslərdən biri də Aytullah Uzma Behçət idi. O, bu illər boyu sinifdaşlarının dediyinə görə yuxarı diqqət və gözə çarpar cəhd ilə elmləri təhsil etməyə üst tutur və eyni zamanda ruhunu paklaşdırmağa və əxlaqi səciyyələri yaratmağa xüsusi cəhd göstərirdi. Mərhum Aytullah Misbah Yəzdi öz inkişaflarını, öz ustadlarının zəhmətləri və diqqətlərinə borcu bilir və onlara təlim vermək üçün vaxtının çoxunu ayıran Yəzd hövzəsində mərhum Hacı Şeyx Məhəmməd Əli Nəhvinin rolunu öz inkişafında çox yuxarı qiymətləndirir. Ustad, ərəb ədəbiyyatı və sütuhun göstərişli hissəsini mərhum Nəhvinin nəzdində öyrəndi və şərhi nizami isə Şeyx Abdülhüseyn Əcmin yanında mənimsədi. Şərh-i Lomə və Rəsailin bir az bölümünü isə Hacı Seyid Əli Rıza müdərrisinin yanında öyrənib, həmçinin Ustad Gəvanin Əl-Usulun bir hissəsini Hacı Mirza Məhəmməd Ənvarinin nəzdində öyrəndi. Qumda hazır olduqdan sonra isə mərhum Hacağa Murtaza Hairinin məkasib dərsinə getdi. Həmçinin kifayənin ikinci hissəsini isə onların yanında oxudu. Eləcə də, kifayət əl-usulun birinci cildini Şeyx Əbdülcavad Cəbəl Amelinin yanında öyrəndi. Usulun xaric dərslərini mənimsəmək üçün isə İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin dərsinə getdi və Aytullah Uzma Burucirdinin fiqh dərsində hazır oldu. Onlar imamın bariz elmi xüsusiyyətini diqqət ayırmaq və düşüncə azadlığı bilirdilər ki, başqa ustadların dərslərində çox az görünürdü. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Növbəti verilişlərimizdə bir daha qulluğunuza gələcəyik. Əlbəttə ki, mərhum Aytullah Misbah Yəzdinin Həyat Şərhinin ikinci hissəsi ilə mütləq verilişimizi izləyin. Hələlik.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Hörmətli nəcələr, xoş gördük sizi Quran nağılları proqramında. Əzizlər, öncəki Quran nağılları verilişlərində dedik ki, Quran nağıllarında bir neçə xüsusiyyət var ki, əsasən və təkidən onlara işarə olunur. Bugünkü proqramımızda da söhbətlərimizin ardını tutub verilişimizi davam etdirəcəyik. Quran nağıllarında təkid olunur ki, müteal pərvərdikar nəhayətdə öz peyqəmbərlərinə yardım göstərir və onun dini və hidayətini yalan sananlar da həlak olurlar. Bu sözlər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə arxainlıq verib, imana dəvət edən kəslərin ürəyində də təsir buraxır. Hud surəsinin 120-ci ayəsində oxuyuruq. Elçilərin xəbərlərindən hər birini sənə söyləyirik ki, bununla sənin ürəyini möhkəmləndirək. Bu ayələrdə sənə həqiqət, möminlərə də öyüd nəsihət və xatırlatma vəhy edilmişdir. və elə həmin hədəfdən asılı olaraq bütün ənbiya nağılları onları təksib edənlərin həlakəti ilə sona çatır və nağıllar hamısı həmin formada bitir. Bununla da Ənkəbut surəsinin 14 və 15-ci ayəsində oxuyuruq. Biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O, 1000 ildən 50 il az bir müddət ərzində onların arasında qaldı. Tufan onları zülm etdikləri zaman yaxaladı. Biz onu və gəmidə olanları xilas edib, bu möcüzə ilə aləmlərə ibrət dərsi verdik. Ənkəbut surəsinin digər bir ayəsində də həmən ənbiyanı təksib edənlərin aqibəti haqda bir dərslər var. Belə isə Ənkəbut surəsinin 24-cü ayəsində gəlib, qövmünün cavabı isə ancaq ya onu öldürün, ya da yandırın demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da bunda möminlər üçün mənimsəməli bir İbrət vardır. Peyğəmbərləri təksib edənlər üçün Ənkəbut surəsinin 40-cı ayəsində də gəlib, biz hər birini öz günahına görə yaxaladıq. Onlardan kimisinin üstünə qasırğa ilə birgə daşlar göndərdik. Kimisini qorxunc səs yaxaladı, kimisini yerə batırdıq, kimisini də suya qərq etdik. Allah onlara zülm etmirdi. Onlar ancaq əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirdilər.
Fəkullən əxəznə bizənbih Fəminhum mən ərsəlnə aləyhi həsibə Və minhum من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
بله دوستان و حقیقتاً ده بو تکذیب edenler için yaxşı bir ortak yekundur. Quran-ı Kərimdə qeyd olan nağılların digər bir məqsədi müjdələr və qorxutmaların təsdiq edilməsidir. Və habelə həmin təsdiqin həqiqi nişanələrindən də gəlibdir. Mübarəkə Hicr surəsinin 49-dan 53-cü ayələrində oxuyuruq: Qullarına xəbər ver ki, mən bağışlayanam, rəhmliyəm, əzabım isə ağrılı, acılı əzabdır.
Nəbbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi hu en azabu lelim ve nebbi
Onlara İbrahim'in qonaqları barəsində xəbər ver. O zaman onlar İbrahim'in yanına gəlib salam dedilər. İbrahim, biz sizdən ehtiyat edirik dedi. Mələklər, qorxma, həqiqətən biz səni bilikli bir oğulla müjdələyirik dedilər. Və elə bu nağılda rəhmət aşkar olur. Elə Hicr surəsinin 61-dən 66-cı ayəsində isə rəhmət haqda gəlib, elçilər Lut əhlinin yanına gəldikdə, o dedi, siz yad adamlarsınız. Onlar dedilər, xeyr, biz sənin yanına onların şübhə etdiyi əzab ilə gəlmişik. Biz sənin yanına doğru xəbərlə gəlmişik. Həqiqətən də biz doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxart və özün də onların arxasınca get. Sizdən heç kəs çevrilib arxaya baxmasın. Sizə əmr olunan yerə yollanın. Biz ona vəhy etdik ki, sübh çağı onların kökü kəsiləcək.
Ləmmədə əmənutinilmur
جئناك بما كانوا فيه يمترون وأفيناك بالحق وإنا فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.
Bu nağılda Lut'a karşı rəhmət və həlak olmuş qövminə qarşı dərdli əzab aşkar olur. Quran nağıllarının digər məqsədlərindən Pərvərdigarın peyğəmbərlərə və elçilərinə verdiyi nemətlərin bəyanıdır. Misal olaraq, Süleyman, Davud, Əyyub, İbrahim, Məryəm, İsa, Zəkəriya, Yunis və Musa nağıllarında Pərvərdigar nemətlərini elçilərinə bağışlayır və bu nemətin bəyanı əsas məqsəddir. Quranda qeyd olunan nağılların digər hədəfi şeytanın hilələrinə diqqət yetirmək və insan ilə şeytan arasında olan daimi düşmənçilikdir ki, ataları Həzrət Adəm əleyhissalamdan ta indiyə kimi bu düşmənçilik var və davam edəcək. Bu düşmənçiliyin nağıl vasitəsilə nişan verilməsi çox güclü və zəkalı bir işdir. Bu düşmənçiliyin nağıl təriqi ilə bəyan edilməsi səbəb olur ki, insan şeytanın vəsvəsələrindən uzaq dursun. Elə buna görə, bu məsələ və şeytan ilə insanın qarşılaşması müxtəlif nağıllarda bəyan edilib. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bugünkü Quran nağılları verilişini dinlədiniz. İnşallah gələn verilişlərimizdə söhbətlərimizi Quran nağıllarının Quranda qeyd olunması hədəfi haqda davam etdirəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognus verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qaranlıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus, Qognus
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugünkü Qognus verilişində mən Sevda Sənzadəqan, prodüserimiz Parisə xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Bildiyiniz kimi, Qognus verilişində hər həftə bir dəyərli kitab və film barədə siz əzizlərimizə məlumat veririk. Əziz dinləyicilərimiz və istəkli dostlarımız, bizimlə əlaqədə olun, lütfən nöqtəyi nəzərlərinizi və söz söhbətlərinizi bizə çatdırın. Studio nömrəmi 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-2163-dür. Həmçinin Qognus verilişini və deməli Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, bugünkü Qognus verilişində Şəhid Nəvab Səfəvi Xatirələr Aynasında kitabı barədə